Кошик, 8-чи боб. Каниди. Онам эмизган акамдей бўлсанг эди. Кўчада кўрганимда сени ўпган бўлардим. Ҳеч ким мени бу учун айбламаган бўларди. Мен сени онамнинг уйига бошлаб келардим. Менга ўғит берган онамнинг ётоғига олиб кирардим. Сенга хушбўй шаробу анорларим шарбатини берардим. Мана севгилимнинг чап қўли бошим остидадир. Ўнг қўли билан эса мени қучоқлайди. Эй Қуддус қизлари, ваъда беринглар. Вақт соати келмагунча севгини қўзғатманг, уйғотманг. Ўз севгилиси билан қучоқлашиб, чўл тарафдан келаётган ким? Олма дарахти остида мен сени уйғотдим. Онинг шу ерда сенга ҳомилдор бўлган. Мана шу ерда сени дунёга келтирган. Қўлингдаги муҳр ўзигингдай мени ҳам юрагинга муҳрлаб олган. Ахир севги ўлимдай кучли, ишқ ажалдай шиддатлидир. Севгининг учқунлари олов учқунларидай, ловуллаган алангадайдир. Suv sevgini o'chirolmaydi. To'fonlar uni cho'ktirolmaydi. Birortasi sevgi uchun uydagi bor boyligini bersa ham, mazaxdan boshqa hech narsaga erishmaydi. Bizning bir singlimiz bor. Uning ko'kraklari hali bo'rtmagan. Uni so'rab kelishsa, biz nima qilamiz? Agar u devor bo'lsa, uning atrofida kumushdan qal'a quramiz. Agar u eshik bo'lsa, uni sadr yog'ochlari bilan to'sib qo'yamiz. Men ham devorda edim. Endi esa ko'kraklarim minoralardaydir. Shuning uchun sevgilim meni to'liq yetilgan deb biladi. Sulaymonning Baal xomonda uzumzori bor edi. U uzumzorini bog'bonlarga ishonib topshirdi. Ularning har biri uzumzor uchun 1000 kumush tanga to'lashi kerak edi. Sulaymon, sen 1000 tanga ol. Qorovullarga esa 200 tangadan berilsin. Mening uzumzorim o'zimnikidir. Ey bog'larda yashovchi qiz, do'stlarim ovozingni eshitishni kutmoqda. Qani, men ham ovozingni bir eshitay. Xuddi kiyikday, yosh ohuday bo'lgin. Ziravorlar tog'lariga tezroq kelgin, sevgilim.